Лазар.
Лукашэнка – гэта найлепшы прыклад для Сэрбіі. У яго краіне не распараджаецца еўразвяз. Ён не мае намеру прызнаваць нелегальнае абвяшчэнне незалежнасці Косава. Эканоміка ў яго краіне ў мінулым годзе вырасла на 10%, нягледзячы на цяжкасці. Ён не хоча ўступаць у НАТО ці еўразвяз, а яго краіна квітнее. Гэта доказ таго, што мы можам мець альтэрнатыву. Яго краіну не зачапіў фінансавы крызіс. Беларусь – гэта ўзор. Калі свет нас бамбіў і не прызнаваў, Беларусь прызнавала, і яны нас падтрымлівалі.
Лазару адказвае Мік.
Эх, Сэрбія, найлепшае турыстычнае месца для найгоршых дыктатараў свету. Я не магу дачакацца, калі прачытаю, што туды збіраецца Роберт Мугабе.
Нехта з мянушкай Support Serbia піша.
На жаль, Сэрбіяй цяпер кіруе Ельцын. Захаду ён падабаецца, бо яны могуць яму загадваць. Сэрбія патрабуе Лукашэнку альбо Пуціна, каб забяспечыць свой суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць, падтрымаць нацыянальную ідэнтычнасць, перабудаваць армію, эканоміку і, што найважнейшае, здабыць павагу ў тых, хто спрабуе здзекавацца з яе.
А Джо адказвае і Лазару, і Support Serbia.
Калі ў яго краіне ўсё так цудоўна, дык чаму яны вымольваюць крэдыт ад МВФ? Іх эканоміка вось-вось абрынецца. Яны ўжо гатовыя прызнаць Абхазію з паўднёвай Асетыі і загадвае ім Расія.